sınanarkən təhlükəsizlik xidmətinin 36 əməkdaşı xəsarət alıb. Yaralı polislərdən bəzilərinin vəziyyətinin daha ağır olduğu bildirilir. İranda 17 uşağı zorlayan dustaq edam olunub. Fars agentliyinin məlumatına görə Reza Şərifi Mübarikə şəhərində güllələyərək öldürüblər. İran edamların sayına dünyada ikincidir, birinci yerdə isə Çin gəlir. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının məlumatına görə keçən il İranda 177 adam edam olunub. Bugün Amerikanın Cənubi Karolina ştatında partiya daxili səsvermə keçirilir. Rəy sorğusuna görə səsvermədə qara dərli Barack Obamanın Hillary Clintona qalib gələcəyi gözlənilir. Obama son iki ştatda da qalib gəlib. Respublikaçıların cəbhəsində isə növbəti səsvermənin Floridada yanvarın 29-unda keçiriləcəyi gözlənilir. Serbiyanın Daxili İşlər Naziri Dragan Jokic avtomobil qəzasına düşüb ciddi xəsarət alıb. Əməliyyatdan sonra vəziyyətinin sabit olduğu bildirilir. Polis deyir ki, nazirin sürücüsü dünən maşın üzərində nəzarəti itirib, nəticədə maşın bir neçə dəfə çevrilib. Sürücünün də ciddi xəsarət aldığı bildirilir. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də iki saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Mehman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, sağ olun.
Bu günlər yeni bir qurum Azərbaycanda təsis edildi. Bu, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyası adlanır. Mehman bəy, siz də bu koalisiyanın üzvlərindən birisiniz. Mən istəyirəm ki, əvvəlcə sizə belə bir sual verək. Yəni, belə bir qurumun yaradılması hansı zərurətdən rəli gəldi? Və siz necə hesab edirsiniz? Vətəndaşların nə kimi sosial hüquqları pozulur və bu kütləvi hala çevrilirmi?
Birinci zərurətdən danışanda, ümumiyyətlə Azərbaycanda işıq, qaz və su təchizatı ənənəvi olaraq uzun illər problem olub. Və 2004-cü ildə vətəndaş cəmiyyəti müəyyən bir hərəkətə gəldi və deməli bu problemin həlli üçün konkret bir təklif verildi ki, sayğaclar quraşdırılsın ki, bu birincisi rəsmi tərəfdən göstərilən həcm suya, qazya, işıq verilməsi tam şəffaf olsun, ödənişlər şəffaf olsun, insanlar qazı, suyu, işığı vacib miqdarda ala bilsin.
Səhv etmirəmsə, yəni, bu sizin təşəbbüsünüzdür, elə deyilmi?
Hə, demək olar ki, mənim təşəbbüsümdür. Ancaq demək istəyirəm ki, burada hamı iştirak elədi. Yəni, kütlə informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları. Bu, belə deyək ki, bir uzun müddətli aksiya idi və onunla nəticələndi ki, Azərbaycanda, məsələn, qaz sayğacları ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olundu. Və keçən ilin, deməli, axırına bu proqram, demək olar ki, yerinə yetirilib. Deməli, 2006-cı ildə iyun ayında təxminən eyvan olundu ki, su sayğaclarının quraşdırılması proqramı da qəbul olunub. Bu da müddət qoyulmuşdu 2007-ci ilin axırına kimi, ancaq yerinə yetirilməyib.
Burada hələ başa çatmayıb bu.
Çox geridədir. Yəni təxminən mənim hesabladığım 25%-ə qədər təxminən. Və bu problem qalır, ciddidir. Və üçüncü istiqamət deməli işıq. İşıqda da yəni sayğaclaşma demək var ki, tam bitib. Yəni bütün hesablaşmalar sayğacların göstəriciləri əsasında həyata keçirilir. Ancaq başqa problemlər ortaya çıxdı. Birinci, xeyli yerlərdə şikayətlər gəlir ki, qaz verilmir ya çox aşağı təzyiqlə verilir, keyfiyyətsiz verilir
və yaxud sayğacdan əvvəl gəlib borcuları silirlər.
Bəli, bu artıq təkcə qazla yox, su və elektrik bütün şəbəkələrə aiddir. Gəlib köhnə borcları istəyirlər, hansısa borcları. Özü belə kütləvi xarakter bir alır. Və mən bəzi sənədlərə baxmışam və qənaətə gəlmişəm ki, bu şişirdilmiş və qeyri-qanuni itham vardır, yəni vətəndaşlara qarşı. Yəni, məni tanıyırlar, deyək ki, qəsəbədə və s. Kim görür məni, şikayət edir. Bəs bu açam qutaracaq, mən neyiniyim və s. İnsanların çoxu sosial hüquqlar və s. sahəsində o qədər biliyə malik deyirlər. Təzyiq eləyirlər, işığın kəsir, qazın kəsir, məhkəməni hədələyir və s. Ki, yox, borc var, verməlisən. Ona görə də artıq yəni, qərara gəldi ki, gərək bu məsələlər axıra kimi gərək biz işləyək ki, bu problemləri aradan götürək.
Mehman bəy, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev belə bir fikir dilə gətirmişdi ki, həmin o köhnə borclar adı altında məmurlar külli miqdarda vəsait yəni əldə edirlər. Yəni demək istəyirəm ki, o əsaslandırılmamış köhnə borclarla, deyək ki, başqa məsələlərlə bağlı. Burada külli miqdarda doğrudan da vəsaitin mənimsənilməsi prosesi olur ya olmur sizin?
Məncə nə olur. Ona görə də biz deyək ki, qərara gəldik ki, indi monitorinq keçirəcəyik və biz yoxlayacağıq təxminən biz biləcəyik ki, əhalinin neçə faizi faizi təxminən bu cür borclar təqdim olunur. Borclar çox şişirdilir. Məsələn, deyək ki, qaz sayəsində biz bilirik ki, 2004-cü ilin axırı üçün elə qaz demək var, ödənişləri çox aşağı qiymətli idi. Çox aşağı qiymətli qəpik idi. Və deyəndə ki, sənin 2000 nə bilim, 4-də ki, qədər, falan qədər borcun var. O deməkdir ki, bu adam bəlkə bir 40-50 il qaz pulu verməyib. Siz başa düşürsünüz bu nə deməkdir? Yəni, bu cür borclar gəlir. Və mən şahidiyəm, mənim sənədlər var burada. Bunun hamısını ətraflı biz araşdırma aparacaq ki, hökumətin qabağında qoyacaq və başqa orqanların ki, lazım olan tədbirlər görülsün ki, bu hallara son qoyulsun Azərbaycanda.
Aydındır. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Mühan bəy, Azərbaycanda vətəndaşların sosial hüquqlarının pozulması ölkə rəhbərliyi səviyyəsində etiraf olunur. Bu gərək ki, keçən il belə bir bəyanat olmuşdu, prezident səviyyəsində bildirmişdi dövlət başçısı ki, Azərbaycanda sosial ədalət bəzən pozulur. Ölkə rəhbərliyinin bunu bilməsi, etiraf etməsi, yəni vəziyyətin dəyişməsinə əgər heç bir kömək etmirsə, vətəndaş cəmiyyəti nə edə bilər? Bu bir və ikinci tərəfdən də bu maraqlıdır ki, yəni sizin hərəkat aksiya, bu sosial bir aksiyadır yoxsa yəni siyasi bir aksiya çevirə bilərmi? Mən bunu məhz çəkisinə görə soruşuram ki, yəni siyasi bir aksiya olmalıdır ki, problemlər həll olunsun, yoxsa sosial bir aksiya olmalıdır ki, problemlər həll olunsun?
Buyurun, Mehman bəy.
Birincisi, düzdür, siz düz qeyd edirsiniz ki, həməşə bu məsələlər yüksək səviyyədə siyasi rəhbərlik tərəfindən qeyd olunur ki, problemlər var. Ancaq mən hesab edirəm ki, və görürəm problem nədən ibarətdir. Problem ondan ibarətdir ki, əgər cəmiyyət bizdə biraz aktiv olsaydı, və o cür hallara müqavimət göstərsəydi vətəndaşlar, onda deməli elə hallar da ortaya çıxmazdı. Yəni, xalq tərəfindən seçilən bir şəxs ya da ki, qurum formalaşdırır hökuməti, hansı ki, dövlətin bu ya o məsələlərin həll edilməlidir, insanların refahını yaxşılaşdırmalıdır və s. xeyli məsələlər var. Və bu da birinci növbədə əlbəttə ki, dolayısı yolla gəlir ki, yəni də xalqa hesabat verməlidir və xalq ondan istəməlidir. Vətəndaş cəmiyyəti ondan istəməlidir, tələb eləməlidir və problem ondan ibarətdir. Hələ girir öz mənzilində, küçədə, hardasa öz arabanı danışırlar, ancaq tələb yoxdur.
Mehman bəy, heç gəlmişsən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Mənim yaşadığım Xırdalan dairəsində bu tip vətəndaşlar problemlər qaldırırlar, şikayət dilə gətirirlər. Hətta mən insanlar tanıyıram ki, onlar bildirirlər ki, onlara deyək ki, qazla bağlı sayğacın quraşdırılmasından əvvəl müəyyən miqdarda borc yazıblar. Və həmin vətəndaş deyək ki, qaz idarəsinə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib ki, bu məsələ aydınlaşdırılsın. Ancaq əsaslandırmadan həmin adama da cavab yazıblar ki, borc qüvvədə qalır, sizin borc dəyişmir. Yəni, onların əvvəl göndərdikləri rəqəm qüvvədə qalır. Yəni, demək istəyirəm ki, vətəndaş şikayət edir. Əgər şikayət araşdırılmırsa və yaxud şikayət rədd edilirsə, onda vətəndaş nə kimi aktivlik göstərə bilər? Yəni, aktivlik başqa nə də üzün göstərməlidir sizcə?
Məhkəməyə getməlidir. Bu, əsas deyən demək ki, məhkəmədir. Allah şükür, indi yerli məhkəmələr qərar qəbul eləmir düzgün. Gedib çıxırsan Avropa məhkəməsinə, məsələn, deyirəm. Ancaq söhbət konkret ayrıca vətəndaşdan söhbət gedmir. Ümumilikdə cəmiyyət çox pasivdir. Küçələri gedin baxın maşınlara, avtobuslara. Cəmaatı məcbur edirlər ki, o avtobuslarda harasa gedib gəlməyə.
Nə baxımdan deyirsiniz?
Yəni, nə baxımdan? Çünki baxırsan ki, yüklənib, yəni pis vəziyyətdə, ayaq üstə, əgilmiş vəziyyətdə.
İndi nəqliyyat departamentində reis təşkil edir.
O sistemə rəhbər eləyən nazir özü oturarmı ora? Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, yaxşı vardır ki, bütün bizim bu nazirlər, rəhbər işçilər işə gedib gəlsinlər avtobusla, ictimai nəqliyyatla, bu yollarla. Mən isə onda çox tez düzələr hər şey. Çox şey düzələr. Arası biri BMW-lərə verirlər, yəni və s. özləri pərdə ilə bağlayıb da bütün cəmiyyətdən. Ona görə də işlə düzəlmir də. Gərək mindirəsən bu maşınları özləri gedib gəlsinlər. İki dəqiqə düzələr.
Hüseyin Baha Səlmovun sualı var.
Mehman bəy, sizin bu yaratdığınız koalisiyanın gələcək fəaliyyət mexanizmi biraz maraq kəsbidir. Yəni siz nə etmə fikrindəsiniz? Sizin artıq müvafiq dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq haqqında müəyyən razılaşmalarınız var? Yoxsa sadəcə siz ancaq monitorinq keçirməklə, yəni bu faktları toplamaqla məşğul olacaqsınız?
Burada 3 istiqaməti var fəaliyyətin və burada vəziyyəti tam dəqiq müəyyənləşdirmək üçün monitorinq keçirilməsi vacibdir. Çünki biz bilirik ki, sabah mübahisə doğuran bir məsələlər ola bilər. Obrisi tərəfdən bu nöqsanların aradan götürülməsi ilə bağlı təkliflər hazır olmalıdır və təklif olmalıdır, verilməlidir. Və üçüncü, deməli, bu təkliflərlə bağlı qərarlar ortalığa çıxmalıdır. Çox vacib bir məsələ var ki, bizim hüquqşünaslar da qrupası olacaq. Bir tərəfdən həmin o normativ aktların hazırlanması, layihələrin hazırlanması istiqamətdə iş gedəcək. Bir də ki, vətəndaşlara hüquqi yardım. Biz baxacağıq, hansı istiqamətdə daha çox pozuntu var və s. Bu məsələlər üzrə bir-iki dənə yaxşı bir məhkəmə prosesi təşkil edəcəyik ki, presedent yaradaq və o presedent formasına çevirək ki, o bizlər üçün də nümunə olsun.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Mehmet Bey, paytaxt sakinlərinin sosial problemləri ən qədərdir. Kimi dindirsən sosial problemlərin bəhs edərlər. Amma bir qədər bizə uzaq görünən və daha çox bəlkə də sosial problemlərin, yəni boğulan bölgələr var. Bu bölgələrə siz necə iş quracaqsınız? Onların səsinin çatdırılmasında, yəni körpə ola bilərsinizmi?
Bu monitorinq təkcə Bakı şəhərinə əhatə eləməyəcək. Ümumiyyətlə qoyulan bu problemlər, işıq, qaz və s. Əlbəttə ki, bütün Azərbaycanı əhatə eləyəcək. Biz fikirləşirik ki, bütün ölkə üzrə vəziyyəti araşdıraq, baxaq nə baş verir. Bir də ki, istərdim, o, sizin sualınıza cavab vermədim. Siz dediniz ki, sosial məsələlərin həlli deyil, ya da ki, bu çevrilə bilər siyasi bir aksiya. Yox, burada yəni siyasi məqsəd konkret olaraq qoyulmur. Hətta mənə o günlər sual verdilər ki, bu prezident seçkiləri ilə bağlıdır, təsadüf edilmi düşüb bu ilə və s. Yox, bu problemlər həməşə qaldırılıb. Mən dedim, 2004-də də seçkili deyildi, 2006-da seçkili deyildi və s. Söhbət ondan gedir ki, sosial hüquq var, bu siyasi hüquqların bir hissəsidir. Biz onu yəni ayıra bilərik də.
Sizcə hansı daha çox əhəmiyyətlidir? Deyək ki, siyasi hüquqları təmin edilməyən vətəndaşın sosial hüquqları qoruna bilərmi? Əgər deyək ki, bir vətəndaşın fərz edək ki, siyasi hüquqları təmin edilmirsə, seçki hüquqları təmin edilmirsə, iradəsi saxtalaşdırılırsa, onun sosial iqtisadi hüquqlarına təhlükə yaranmırmı?
Əlbəttə ki, əgər siyasi hüquqlar təmin olunsaydı tam Azərbaycanda, onda deməli, mən istəyirəm ki, sosial hüquqlar sahəsində o qədər problemlər olmayacaqdır. Siyasi hüquqların təmin olunmaması problemi var və ona görə də sosial hüquqlar problemi ciddi şəkildə, qabardılmış şəkildə ortalığa çıxır. Ancaq biz siyasi hüquqlara birbaşa hesab edirəm ki, bağlanmamalıyıq ki, bu həll olunmayıb, ona görə də bunu həll etmək mümkün deyil. Bu çətinləşdirir vəziyyəti.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri, vətəndaşların sosial hüquqlarının müdafiəsi koalisiyasının üzvü Mehman Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir.
Bayaqki
Ələkbər bəyin sualı var.
Bu bayaqki sualımı yəni bir qədər daha da yəni istərim dəqiqləşdirim. Baxın siz Mehman bəy müəyyən qədər cəmiyyətdə ictimai siyasi simasınız. Yəni tanınırsınız siyasi qüvvələr arasında. Ona görə bu sual bir qədər maraq doğurur ki, baxın Azərbaycanda yəni 2007-ci ildə böyük bir qiymət artımı baş verdi və müxalifət yönlü siyasi partiyalar bu qiymət artımından sonra mitinq elan etdilər, amma yəni insanlar bu mitinqə gəlmədi. Nəticədə daha bir məyusluğun növbəti bir mərhələsi müşahidə olundu. İndi yəni son dövrlərdə müzakirə gedir ki, yəni ölkədə bir siyasi passivlik, siyasi məyusluq var, yəni narazı qüvvələr arasında. Bəs bu sosial məyusluğa aparmayacaqmı? Sizin qabağa düşüb belə bir yəni aksiyaya start verməyiniz, yəni uğursuzluğa düçar olsa bu sosial məyusluğu da baş versə, yəni onda narazı təbəqələrə ümid etməlidir.
İş ondadır ki, biz məsələni miting yolu ilə həll etmək önə qoymamışıq. O da bir vasitədir, lazım olsa keçirərik. Piket, yəni, məsələni belə qoymuşuq ki, biz hüquqi yolla, yəni məsələni araşdırmaq, qanun çərçivəsində məsələnin həll olmasını tələb eləmək və s. Və lazım olsa yenə deyirəm ki, Avropa məhkəmələrinə kimi biz gedəcəyik.
Yox, üzr istəyirəm, mən demədim miting yolu. Mən dedim miting yolu onsuz da özünü doğrultmadı. Yəni hüquqi yolla da bir nəticə əldə olunmasa, onda bu məyusluğun üzərinə məyusluq gələcək.
İş ondadır ki, əgər məndə şübhə olsaydı ki, bu alınmayacaq, mən o işə qoşulmaram. Mən hesab edirəm ki, mümkündür və biz bunu eləyə biləcəyik və eləyəcəyik. Və mən hesabım ki, cəmiyyətin də burada dəstəyi olacaq. Həmən deyək ki, hakimiyyətdə olan müəyyən şəxslərin də dəstəyi olacaq. Çünki bu problemlər təkcə konkret olaraq ancaq sadə insanlara yox, məmurlara da təsir eləyir, özlərinə də, onların deyək ki, qonlarına da, dostlarına da və s. Yəni bu belə problemlərdir ki, burada yəni mən dediniz də o siyasi və s. Burada belə deyək, siyasi bir bariyer yoxdur və bu sosial problemlər hamıya gəlib belə deyək toxunur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada həmrəyliyi biz görəcəyik. Və biz o sayğaclar məsələsini də qoyanda və s. bu həmrəyliyi biz hiss elədik.
Bu problemlər əsasən su, qaz, işıq məsələsidir, yoxsa daha ciddi problemlər də var sosial sahədə vətəndaşlar?
Sosial sahədə problem çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Ancaq biz, yəni, birdən-birə bütün problemləri götürüb həll edə bilmərik. Çətindir. Bir prioritet kimi bunu götürür. Özəq düşdü bu qış aylarına, işıq, qaz, özünüz bilirsiniz ki, çox vacib amildir də. Ona görə elə bundan başladıq.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
İmam bəy, belə bir müqayisə maraq kəsb eləyir. Və siz də bildiyiniz kimi, keçmiş Sovet dövrü sosial hüquqların, sosial şüarların üstünlük prioritet təşkil etdiyi bir dövrdür. Bax, müstəqil Azərbaycana keçiddə nə baş verib? Sosial hüquqlar əvvəlki prioritetliyini saxlayır, yoxsa elə Sovet mirasından xilas olmaq kimi sosial hüquqlardan da xilas olma prosesi gedir?
Bilirsiniz, Sovet dövründə pis ya yaxşı sosial hüquqlar indiki dövrdən fərqli olaraq qorunurdu. müasir dövrdə sosial hüquqların qorunması vəziyyəti kifayət qədər zəifdir, pisdir. Və mən hesab edirəm ki, hakimiyyət bu məsələyə, bu problemlərə o qədər ciddi yanaşmır.
Bu nə ilə bağlıdır? Sosial müdafiə konsepsiyasının dəyişməsi ilə ümumiyyətlə bağlıdır, yoxsa ümumiyyətlə sosial hüquqlara qarşı bir sayğısızlıqla bağlıdır?
Yox, mən hesab edirəm ki, o ki, bizdə qütləşmə gedib cəmiyyətdə, bir hissəsi çox varlanıb, varlanır ki, bizdə oliqarxiyada, bizdə nazirlər, zatlar hamısı bizneslə məşğuldur. Onların firmaları, kampaniyaları, onların işləri. Yəni bizdə deyə siyasətlə biznes fəaliyyəti qarışıb bir-birinə. Ona görə buna deyilir oliqarxiya.
Mehman bəy, üzr istəyirəm. Hüseyn Bala Səlimovun sualına əlavə kimi mən də sizdən danışmaq istəyirəm elə bu məsələ ilə bağlıdır. Deyək ki, siyasi hüquqlarla bağlı siyasətçilər, müxtəlif adamlar belə fikirlər dilə gətirirlər ki, siyasi hüquqların tapdalanması ilə bağlı problem ondan da irəli gəlir ki, seçki islahatları ilə bağlı, demokratik islahatlarla bağlı deyək ki, hakimiyyətin iradəsi yoxdur və yaxud cəmiyyət demokratiyanın inkişafına yetişməyib. Ancaq bax bu sosial problemləri doğuran nədir? Korrupsiyadır, yoxsa bunu doğuran amillər nədən ibarətdir sizcə?
Mövcud sistem, mən yenə Azərbaycanda demokratiya sistemi deyil, sosializm sistemi deyil. Bu bizdə yaranıb belə bir, mən yenə deyirəm ki, bunun adını mən oliqarxik bir sistem qoyuram. Yəni hakimiyyət özü, hakimiyyət deməyəndə yəni deyirəm ki, siyasi fəaliyyət, çünki hakimiyyətdə olmaq o siyasi fəaliyyət deməkdir. Bu siyasi fəaliyyət və özəl biznes və s. var bir-birindən ayrı olmalıdır.
Yəni demək istəyirəm, ayrı-ayrı ölkələr var ki, bazar iqtisadiyyatı ilə inkişaf edir, Qərbi Avropa ölkələri var. Ancaq vətəndaşların sosial hüquqları da qorur.
Yox, orada axı nazir, mən deyirəm ki, özəl bizneslə məşğul deyil. Tony Blair'in şəxsi kampaniyası yox və s. yox. O himaydarlıq eləmir. Kiməsə və s. Yəni, mən istəmirəm çox dərinə gedək də, indi bu sistem necə qurulur. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bugün məmurların şəxsi maraqları, yüksək vəzifəli şəxsi maraqları dövlət maraqlarını üstələyir. Xalqı qoyuram qırağa, heç xalqı fikirləşən yoxdur. Söhbət ondan ki, şəxsi maraqlar, bütün qanunlar, bütün normativ aktlar belə qəbul olunur ki, ancaq öz xeyrinə işləməlidir, onun biznesinə işləməlidir və s. Ona görə də, bax, belə bir vəziyyət yaranıb ki, var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Kendim qeyd edəcəm. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər, özləri üçün xüsusi yollar, özləri üçün xüsusi qəsəbələr. Yəni bax beləncə bir rezervasiyalar yaradılır. Və bu ona gətirib çıxarır ki, sosial hüquqların təmin olunması mümkün olmur, çünki heç kəs onu fikirləşmir. Hərə özü üçün nəsə qurur. Və demək olar ki, o bizdə belə deyək, piramida şəklində kim yuxarıdadır, daha çox bunu eləyir, kim biraz ondan aşağıdır, biraz ondan az və s. ancaq belə də gedir aşağıya kimi. Ancaq böyük bir hissə qalır, yəni öz başına. Nə bacardı, onu elədi. Ona görə siz fikir verirsiniz. Ərə özü üçün yerdən su çəkir, ərə bir yerdən özünə bir işıq çəkir, ərə balkonu çıxardı, küçəyə qoyur, nə bilim, nə inir və s. Bax, beləncə bir vəziyyət yaranıb ölkədə.
Rəşbər Rafoğlu'nun sualıdır.
Mən bəy, sosial, yəni siyasətdə bir dönüş etmək üçün beynəlxalq dəstək nə qədər vacib rol oynayır? Məsələn, Gürcüstanda bir neçə il bundan əvvəlki durumla indiki durumu müqayisə edildi, deyirlər ki, beynəlxalq dəstəyin də burada böyük rol oldu. Yəni, xaricdən gətirilən maliyyə yardımları, keçirilən treninqlər, birbaşa sistem gətirib orada yəni tətbiq olunurdu. Yəni beynəlxalq dəstək sizin koalisiya fəaliyyətində nə qədər rol oynaya biləcək?
Birincisi Gürcüstanda dəstək olub, Azərbaycanda ondan az dəstək olmayıb. Söhbət ondan gedir ki, Gürcüstanda hakimiyyətə gələn indiki rejim 2003-də yəni qərar veriblər ki, biz yeni formada ölkəni idarə edəcəyik, yeni münasibətlər, yeni qaydalar və s. Sırf ondan başladı. Yəni hər şey yuxarıdan başladı. Və ona görə Gürcüstanda siyasi, hüquqi, sosial və s. xeyli haqlar qorunmağa başlandı və xeyli problemlər aradan götürməyə başlandı və Gürcüstan Azərbaycandan, Ermənistandan fərqli olaraq bu istiqamətdə gözə çarpan şəkildə qabaqdadır. Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, bu biz gəlir əmən məsələyə ki, hakimiyyət qərar verməlidir ki, biz hansı qaydalarla ölkəni idarə edirik, biz hansı qaydalarla özümüz hərəkət edirik.
Hakimiyyət də bildirir ki, qərbə inteqrasiya yolunun qanunun aliliyi, bunu bir qayda olaraq deyirlər.
Bilirsiniz mi, mən bu Brüsseldə olanda keçən illəri, bu NATO-nun qərargahında, orada deyilir, Azərbaycan çoxlu vətlər götürür, ancaq onların əksəriyyətin yerini yetirmir. Problem var, ziddiyyət var. Və Azərbaycanda olan inflyasiya keçən il nə Ermənistanda baş verdi, nə Gürcüstanda oldu. Nə Ukraynada oldu, nə Rusiyada oldu, məhz Azərbaycanda oldu. Və bu təsadüf deyil. Mən dedim, o oliqarxik sistem ki, Azərbaycanda formalaşıb, bizdə çox belə, belə deyək, onun ən belə ifrat formasında. Bax, bu gətirib əmən məsələ. Bu ildə əmən davam eləyəcək. Yəni, bu sistem reformasiya olmasa, dəyişməsə, bu gedəcək. Bunu saxlamaq mümkün deyil.
Mən hər kəsə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimə babam yanıma gəlir.
Bu vaxt.
Vaxtı hansı ki fəhli misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənir. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməsi.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkləyirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sizcə islahat nə ola bilər? Yəni bu prosesi necə dayandırmaq olar?
İslahat, hökumət, yəni iqtidar özü qərar verməlidir ki, dəyişir. Dəyişmirsə, deməli bu bir vaxt gətirəcək hansısa kritik vəziyyətə, inqilabı vəziyyət deyilir ona. Gətirib çıxarır o vəziyyətə, sonra da artıq o başqa yolla dəyişir. Onun gecə-tezi var da məsələsi.
Ancaq Azərbaycanda hər hansı bir inqilabın, o cümlədən sosial inqilabın olacağına heç kim inanmır indi.
Bəlkə də dünən inanmırdı var, ancaq ki 30% inflyasiya olanda bu ildə 20-30 olsa, sabah da olsa onda olacaqdı. Niyə olmur?
Buyurun Əliş Bər bəy.
Bir sualla məlandırır. Bu bayaq deriz dəyişirdilər. Bir dəyişiklik baş vermiş sosial sahədə. Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Naziri dəyişmişdi. Bir neçə gün bundan əvvəl. Və biz 2 gün bundan əvvəl telekanallarda onun çıxışını izləyirdik. O bildirdi ki, hər gün bizim xidmətlərimizdən 200 min vətəndaş istifadə edir. Amma bizim 20-dən bir qədər artıq yerli özəklərimiz var. Və o deyir ki, biz 200 min vətəndaşın mayaqlarını 20 özəyin mayaqlarına qurban verə bilmək və çağırış edir ki, yaxşı işləyin. Fiqurların dəyişməsi, sonra bu tür çağırışlar nə qədər rol oynayır problemin həllində?
Bizim fiqurların dəyişməsi bir məsələdir, bu vacib məsələdir ki, yəni fiqur, ki, konkret bir insan həqiqətən də istəyir yeni qaydalarla işləmək və onun əsas məqsədi, istəyi insanlara, xalqa xidmət eləmək. Özünə yox, birinci növdə bax onu fikirləşməlidir ki, mən istəyirəm ki, insanların yaşayışı, rifahı yaxşılaşsın. Bax bu birinci, o ürəyindən gəlmədi. Bu çox vacib məsələ. İkinci məsələ isə, ikinci məsələ vacib məsələm ki, belə bir normativ qaydalar və qanunlar qəbul olunmalıdır ki, sadə və konkret. Orada iki başlı, üç başlı onun şərhi, təsnifatı və s. heç nə olmalıdır. Və onlar yönəlməlidir insanların yaşamanın yaxşılaşmasına, sağlam cəmiyyətin formalaşmasına. Söhbət ondan gedir. Mən necə gen gətirəmə o məsələyi? Bax, biz fikirləşirdik ki, necə eləyək ki, bu insanlar qazı ya işığı alanda və necə olsun ki, lazımı olan miqdarda bunu istifadə eləsin və istifadə elədiyi miqdara görə pulunu versin məsələn. Bu, sosial ədalət də məsələsidir də. Çox sonra bir dənə qərar verdi ki, sayğac qoy qutardı da bundan o boydan sistem dağıldı. Mən o vaxtda onun adını qoydum, məqalə yazmışdı. Sayğacın adını Şılkunç qoydum, o məşhur bir Hopmanın nağıl. Şılkunç, yəni demir. Yəni ki, o Şılkunç əmən divi qabağında yəni duracaqmı? Və biz gördük ki, elədi. Prinsip elədi. 2005-ci ildə Azərbaycanda əhaliyə verilən qaz Azərbaycan rəsmi məlumatına görə 3 milyard kubometrdən yuxarı olub. Keçən ilin yekunlarına görə 2 milyardı keçməyib. 1 milyard deməli qənaət olunub. Ona baxmayaraq ki, abunəslərin sayı artıb Azərbaycanda. Ancaq istifadə azalıb. Düz olar deyəcəklər ki, qənaət eləyənlər də var, razıyam. Ancaq ondan başqa o şişirdilmiş normativlər əsasında, Sovet dövründən qalan normativlər əsasında tətbiq olunan deməli ödəmələr var, yəni ifşa olundu və göstərildi ki, var həqiqətə uyğun deyil. Mən hesab edirəm ki, 2 milyarddır çoxdur. O 2 dəfə aşağı düşməlidir o rəqəm.
Səmilə Səlmovun yekunda sualı var.
Məmun bəy, neft və qaz resursu olan Türkmenistanda da avtoritar rejim hökm sürür. Yəni bununla razılaşarsınız. Amma Türkmenistanda işıqdır, sudur, qazı. Bunlar demək olar ki, havaya deyil, hətta bu yaxınlarda limitlə benzin də havaya verməyə qərarlaşdırdılar. Bəs Azərbaycanda deyirlər ki, bu qədər neft gəlirləri gələcək ölkəyə. Niyə görə bu neft gəlirlərin gəlişi sosial inkişaf bumuna çevrilmir Azərbaycanda?
Birincisi, mən onun tərəfdarı deyiləm ki, nəsə pulsuz olmalıdır, qətiyyən. Hər şey pullu olmalıdır, ancaq ədalətli bir çərçivədə. Əgər sənin ölkəndə cəmaatın maaşı Avropa maaşlarından deyək ki, 10 dəfə aşağıdırsa, sənin qiymətlərin, elektrikə olan qiymətin Avropa səviyyəsində ola bilməz. Ərzağın Avropa bazarında satılan ərzaqdan baha ola bilməz. Bizdə vəziyyət bugün belədir. Maşın, törtöküntü maşınları gətirib burada satılır, Avropa bazarında baha ola bilməz. Yenə də gəlirik və çıxırıq əmən məsələyə, özbaşınalıq, yenə də varlanmaq özü üçün. Yəni orada nə xalqı, nə kiminsə fikirləşmək məsələsi yoxdur. O ki, qaldı, siz dediyiniz kimi, niyə biz neft olan ölkədə və s. yəni təmin edə bilmərikmi, eləyə bilərik. Sadəcə olaraq, biraz baş işlətmək lazımdır. Əgər sən işığın qiymətini qaldırırsansa 6 qəpik, onda sən belə bir sistem yaradmalısan, bir, o işıq keyfiyyətli Avropa standartlarına, beynəlxalq standartlarına uyğun verilsin əhaliyə. Davamlı, lazım olan cəryanla, 150 ya 120 ilə yox, 220 ilə, 230 ilə verilsin. İkincisi isə insanlara o vəziyyətin yüngülləşdirilməsi üçün xüsusi olaraq tədbirlər görmək lazımdır. Məsələn deyirəm, Amerikada, indi mən oxudum, bax bu yaxında Kubada da bunu eləyiblər, adi bir zampalar işlədir ki, onları tamam qadağ eləyirlər ölkədə işlətməyə, ona görə cərimə eləyirlər. Ancaq luminescent vampalar, hansı ki 5 dəfə, bəzən 10 dəfə aşağı işlədir, yəni az işlədir işığı. O deməkdir ki, vətəndaş əvvəl, məsələn deyirəm də, bugün verir 10 manat işıq pulu, əgər belə vampalar işlədirsə, deməli verəcək 2 manat. Yəni, hə, bax burada uzun sosial belə təminat